ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካን ሙሉእ ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪቃን በትን ሃገራዊ ምርድዳእን ዝሰፍሐ ፖለቲካዊ ባይታ ዝፈጥር ርሑቕ ጠማትን ኣገዳስን ውሳነ ተተባቢዑ እዩ በለት ኤባ ካሎንዶ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ከበርቲ ብድሆታት ኣጓኒፎምዎ ኣለዉ። ንኣስታት ክልተ ዓመት ዝዘለቐ ተቃውሞ ኣማኢት ኣሸሓት ዝፈናቐለ ግጭት ወሰን ከምኡ እውን ብሄር ተኮር ግጭታት ንማሕበረሰብ ዓለም ሻቅሎት ፈጢሩሉ እዩ ዝበላ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ሕብረት ኣፍሪቃ ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዞም ሻቅሎታት እዚኣቶም ኣዘራሪብዎም ዶ ይፈልጥ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡላ። ኤባ ካሎንዶ ዝሃበቱ መልሰ ኣሎ።
እትክስመረሉ ዝግባእ ኣገዳሲ ነጥቢ በዚ ምክንያት እዚ እዩ። እቲ ብመንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ ረባሕን ዘተባብዕን ዝገብሩ እዞም ኩሎም ብድሆታት ኣብዚ ሃገር እዚኣ እናሃለዉ ፖለቲካዊ ቅርብነት ኣብ ቦትኡ ኣሎ። በቲ መግለፂ ተኣቢሉ ድማ ሃገራዊ ምርድዳእን ተገዳስነትን ከምኡውን ምዕሩይ ነባርን ምቕሎ ፀጋታትን ክፍጠርን ፖለቲካዊ ባይታን ምስፋሕን ቅርብነት ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ።
መራሕቲ ተቃውሞን ገለ ዓለም ለኸ ትካላትን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝሃብዎ መግለፂ ተወሳኺ መብርሂ ይሓቶ ኣለዉ። ንስኽኸ ኢልዋ እስክንድር ፍሬው ንኤማ ኮሎንዶ ንሳ ክትዛረብ ከላ መርገፂ ሕብረት ኣፍሪቃን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣዝዩ ንጹር እዩ። ኣብ ክንዲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይንዛረብን ድሕሪ ምባላ ከምዚ ትብል
ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካን ንፖለቲካዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብታሕጓስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣብ ቅኑዕ ዓንፈት ዘሎ ውሳነ እውን እዩ። እዚ ኣፍልጡ ክወሃቦ ዝግባእ ኣገዳሲ ውሳነ እዩ። እቲ ሃንቀውታ ልዕሊ ቶም ብድሆታት እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ።
ኣብ መጉዳእትኡ ኤባ ይብላ እስክንድር ፍሬው ገለ መራሕቲ ተቃውሞ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ስቕታ መሪፁ ኢሎም ይነቕፍኹም እዮም እሞ ናት ክርእቶ እንታይ እዩ ኢልዋ ኤማ ትቕጽል።
ብዛዕባ ዘይፈለጥኩዎም ሃገራውያን ፓርቲታት ርእቶ ክህብ ኣይደሊኒ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ሃገራዊ ባይታ ሰፊሑ ኣሎ። እሱራት ፖለቲካዊ መራሕቲ ክፍትሑ እዮም። ድምፆም ብዘይምቁራፅ ንክስማዕ ነተባብዕ። ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካ ዲሞክራስን ልዕልና ሕግን ንክረጋገፅ ይፅውዕ።
ኤማ ኮሎንዶ ቅኑዕ ፖለቲካዊ ውሳነ ተገይሩ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን። እዞም ስዳሮታት እዚኣቶም ብተሓጓሲና ተቐቢልናዮም። ነዛ ሃገር እውን ኣዝዮም ደረኽቲ እዮም በለት ምስ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ።